Liec spīdēt savam vaigam pār savu kalpu, par tevi es dziedāšu lielā draudzā. Teiciet to kungu augstībā, žēlastība jums un mīlestība no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdēsimies. Šodien mēs beidzot varam tā saulainu, pavasarīgu vai vasarīgu laiku piedzīvot. Mēs redzam, kā plaukst zari, plaukst koki, zaļo. Un dažreiz tarp visiem tiem visā zaļumā mēs redzam arī kaut ko tādu nokaltušu, sakaltušu, tādu, ko talks laikā gribas nozāģēt, iemest uguns, kurā sadedzināt, lai nebojā to skatu. Es esmu īstais vīnekoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, to noņem. Un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Palieciet manī, un es jūsos. Un mēs zinām, cik tas ir svarīgi. Svarīgi, lai zars paliktu pie stumbra. Ja viņš tā nepaliek, kaut vai zaru mēs nogriežam, ieliekam vāzē, spainī ar ūdeni, viņš kādu laiku zaļo. Bet augļi izpaliks. Nebūs augļi. Aiz lapu zaļuma, aiz ziedu skaistumu nekas vairs nesekos. Tas lēnām sažūs, nokaltīs un to izmetīs ārā. Mēs arī esam zāļi. Mēs arī nesam katrs savus augus. Jautājums, pie kāda koka mēs esam un kādus augus nesam. Mēs esam zari, kurus nes stumbrs. Mēs esam zari dzīvi, ja mēs saņemam to dzīvības sulu. Kas ir mūsu dzīvības sula? No kā mēs saņemam dzīvību? Uz cik ilgu laiku mēs saņemam dzīvību? Dažreiz mēs arī saņemam tādus īslaicīgus dzīvības impulsus, mazus priecības. Un tad vēlāk tā nokalst, ka pašiem gribās izmest. Mēs esam zari. Mēs nesam Dieva tēlu un līdzību. Katrs cilvēks redz to, saprot to, novērtē to, pamana to, apjēdz vai neapjēdz, cik pilnā mērā tas ir saistīts, bet viņš ir piederīgs Dievam. Kamēr cilvēks dzīvo Dievā, tikai viņš ir dzīvs. Protams, mēs kādu brīdi varam arī atteikties no tā. Mēs varam aiziet no Dieva. Mēs varam atteikties un nebūt pie viņa dzīvības sulas. Iedomājamies, ka zars pateiks, man nevajag stumbra. Un tā ir mūsu garīgā dzīve, kādu mēs arī dzīvojam. Šī ir tāda brīnišķīga līdzība, kurā Jēzus runā, varētu teikt, alegorijā, līdzībā salīdzinot sevi ar īsteno vīna koku. Es esmu īstais vīna koks. Protams, ko tas nozīmē? Mums vienā, un man personīgi ļoti uzrunāja šīs dienas pārdomās, ko tas nozīmē, palieciet manī, un es jūsos. Kas tā ir par tādu vienību? Un kā es to izprotu, vai kā jūs to katrs saprotat savā dzīvē? Citam tas būs sakramentāli. Mēs nākam, kā Jēzus Kristus pats svētā vakarēdienu iestādīšanas vārdos, pasniedz mums sevi kā maizē un vīnā, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer. Viņš ienāk mūsos un mēs paliekam viņā. Citam tā varbūt būs kāda emocionāla, jutekliska lieta. Vai es sajūtu savā dzīvē kopību ar Dievu. Tad, kad viņš man uzsmaida, kad viņš man samīļo, kad viņš man apdāvina, tad viss ir labi, un tad es jūtu kopību ar Dievu, un tad man piedzīvoju kādus tumšus brīdus, zaudējumus, depresiju, atstātību, un tad viņš nav vairs. Tad es sajūtos kā kāds nokalts pamests kaut kur novārtās žars, nevajadzīgs nevienam, nekādus augus arī nespēju nest. Tad kaut cilvēki mēģina lūgties, uzpotēties atpakaļ pie tā zara, atjaunot savus attiecības, solīt kaut ko. Mēs redzam, ka šī nav viennozīmīga, un ja mēs to šodien paši domājam par to, kāda ir mana izpratne, palieciet manī un es jūsos. Tā būs katram savādāk šī, cik dziļi mēs esam iedziļinājušies, cik mēs sev jautājumus nopietni esam uzdevuši par to kopību, ko tas mums katram nozīmē. Un es atceros tie meklējumi dažādās fāzēs un ticības pieredzē, katreiz mainās un tu papildini un tu kā zars izaudz, tu kā zars no sākuma esi mazs tāds vārks vējā locīts maziņš zariņš, asniņš tāds, un pēc tam jau tu tāds nobriest, un tu var lielu smagumu turēt un daudz augus nest. Bet katrs šis piedzīvojums vai tāda ticības pieredze, kas katram savādākā veidā, ko mēs katrs esam baudījuši, noteikti katram ir savs īpats stāsts. Un vēl šodien man tā šķiet, mēs daudzreiz pamanam sevi pieķeram pie domas, ko šī kopība manā dzīvē nozīmē. Palikt pie stumbra, palikt Kristu. Viegli ir pateikt tādus vārdus, kā dažreiz ticīgi brāļu un māsas kādam cilvēkam pasaka. No tas, kas tev pietrūkst, vienkārši esi Kristu. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē cilvēkam, kas ir vēl meklēšanas stadijā? Jānis savā pirmajā vēstulē saka, no tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinam, ka tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Jānis, protams, ir kristīgs cilvēks. Un šie vārdi nebūtu saprotami kādam citam, ja tu pateiktu, vai tu apliecini, ka Dievs, vai tu pieņem to un atzīst to un apliecini to, ka Dievs ir mīlējis šo pasaules un sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu par pasaules glābēju. Jānis saka, ja tu apliecini, ka tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Tas, kas to apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Kā tad būtu ar tiem, kas neapliecina Jēzu par savu pestītāju, par savu glābēju? Vai viņš arī var būt Dievā un Dievs viņā? Dievs Tēvs atklāja Jēzu kā savu dēlu, kā Dieva dēlu. Un tas, protams, ir visas baznīcas sludināšanas uzdevums. To Jēzus liek saviem mācekļiem sūtīdams tos pasaulē apliecināt. Būt par mācekli, kas nozīmē apliecināt viņu kā Dieva dēlu. To mēs redzam apustuļu darbu grāmatā, to mēs redzam visās vēstulēs, to mēs redzam šīs viņa varas un klātesmes apsolījumu, ka draudze to sludinā. Un tas izpaužās dažādās attiecībās. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā, saka Jānis. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja turēsiet manus baušus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu tēva baušus un palieku viņa mīlestībā. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat daudz augļus, un jūs augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Paliksit. Bet tas ir jāpaliek. No sākuma ir jāiemanto, un pēc tam ir jāpaliek. Paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti. Nenovērsīsties no cerības, kas dot evaņģēlijā, kur jūs esat dzirdējuši. Palikt. Tas ir antonīms vārdam atkāpties, iet prom, pagriezties, novērsties. Palikt. Palikt, turēties pie tā. Būt. Palikt. Kas nepaliek. Ja kāds māca, ko citu nepaliek pie mūsu kunga Jēzus Kristus svētīgajiem vārdiem un dievbības mācībai, kā Timotejam apostols māca, nepaliek, novēršās, aiziet, atkrīt, nomaldās, palikt. Mēs zinām, ka arī palikt, ja mēs skatāmies uz tiesas dienu, uz galējo dienu, kad Jēzus Kristus nāks otro reizi, atkalnāks, uz viņa atkalnākšanas dienu. Mēs zinām, ka neskaitāmās līdzībās viņš attēlo to, ka viņš pārbauda to, kādi tad augļi ir bijuši. Kas tad ir tās pelavas un kas ir tie grauni? Kas ir tie āži un kas ir tās avis? Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis paliks, tas dabūs augu. Ja kādu darbs sadegs, tam būs jācieš. Palikšana asējās arī ar to, ka mēs pastāvēsim tiesā. Palikt. Protams, tas varēs pastāvēt. Kas būs tas mūžīgais, vērtīgais, ko mēs būsim cēluši, vai nāmu uz smiltīm, vai uz klints. Citā vietā, pie pravieša Jesejas, mēs arī redzam, bet ja jūs neticēsit, jūs nepaliksit, tas nozīmē nepastāvēsit. Un, protams, ka mēs lietojam katru dievkalpojumu vārdu āmen. Un tas ir iesakņojies draudzes dzīvē, liturģijā. Protams, mēs viņu tulkojam latviski patiesi, patiesi. Bet āmen, tas īstenībā ir paļaušanās uz Dieva apsolījumu. Es ar visu sirdi, dvēseli, miesu un prātu piekrītu tam, ko Dievs saka, dara. Tas ir tā un savādāk nevar būt. Es pie tā turos, paļaujos un tajā palieku. Tas nozīmē, kad es saku āmen. Protams, arī mūsu kungs un pestītājs ir runājis par šiem vārdiem, lai jūsu jā ir jā, nē ir nē. Vai jūs sakat āmen? Vai jūs atsakaties to tā, novēršaties? Palieciet manī un es jūsos. Un tāpēc tagad, lasot vēlreiz šos vārdus, mēs arī saprotam, kāpēc viņš noslēdz šo vietu ar ļoti būtisku teikumu. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, šī palikšana un kopība ir šis vārds. Un vārds, kas ir ne tikai lasītais, rakstītais, bet, protams, pāri visam dzīvais, pats Kristus. Un, protams, ka viņi nevar pieņemt vai runāt par viņu, ka es ticu, es ticu Kristum, bet nepieņem to, ko viņš saka. Vai var būt tādas attiecības, ka mēs sakam, mēs ticam un nedzirdam, ko viņš uz mums runā? Vai ka tas man nav svarīgi? Kādas attiecības mums ir ar cilvēku? Bieži vien, ko mēs pamanam. Jā, jā, es tevi dzīvu slišu, slišu. Un ejam tālāk savu ceļu. Kādas man ir attiecības ar cilvēku, ja viņš man visu laiku kaut ko saka? Es noklausos, bet turpinu darīt to, ko es esmu iesācis. Neturu viņu vārdus. Nedzirdu. Tātad nerespektēju, neatzīstu, ka viņam taisnība. Nepieņem to, ko viņš vēlētos redzēt manī, sagaida no manis, kā kādu rīcību, sekas, augus. Kristus saka, ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, tad jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Un, protams, ka šajā gadījumā daudz dažreiz ir vīlušies vai Dievu kārdinājuši, ka, nu, es taču lūdzu Jēzus vārdā, lai tas notiek. Tam taču jānotiek, ir taču apsolījums. Un brīnās, ka nenotiek. Nu, protams, kā lai notiek, ja Jēzus to nemaz nesaka un negrib, lai tas notiek. Ka tas varbūt ir cilvēku prāts un nevis Dievu prāts. Un mēs gribam Dievu piespiest, kaut kā nāc svētīt to, ko mēs paši gribam. Ja jūs paliekat manos vārdos. Un šeit ir šī kopība. Un, protams, ka tur katra maza neans, ko Dievs, kā mēs kristīju brīdī, mācītājs arī parasti saka, tev ir daļa pie visiem tām Dieva žēlistības dāvanām, tiesībām, pienākumiem un to, ko Dievs draudzē atstājas virs zemes, sākot ar savu vārdu, sākot ar rakstiem, sākot ar Dieva apsolījumiem, kurus tu vari izlasīt, dzirdēt liecībās un beidzot ar pašu sakrālāko vai dievkalpojumu, liturģiju un svēto vakarēdienu, kur tu vari piedzīvot šo kopību. Palieciet manī un es jūsos. Un, protams, ka tad, ja tu arī paliec viņā, tad īstenībā tu piedzīvo to īsto prieku. Šī mīlestība arī aizdzen bailes. Šī ir šī pilnība, ko arī tu piedzīvo, par ko Jānis liecina, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tad paliek Dievs un Dievs viņā. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Baili nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Mīlēsim cits citu, un šis balsis ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Āmen.